VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Pakistan memiliki hampir 70.000 kasus virus corona, namun warga di Peshawar, kota terbesar ke-6 di negara itu, masih belum memberlakukan karantina mandiri.
Selebriti di Amerika kembali menggalang dana dan kerjasama. Dikomandoi musisi dan filantropis Amir Questlove Thompson, kali ini sejumlah selebritis mengajak penggemar ke dapur dan menyaksikan mereka memasak.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 2 Juni bersama Lea Johannes.
Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan protes dengan kekerasan di Amerika Serikat merupakan contoh pemerintah negara asing yang menerapkan standar ganda bila berkenaan dengan pendekatan Tiongkok dalam menumpas protes-protes anti-Beijing selama setahun ini. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo pekan lalu mengumumkan Amerika tidak lagi menganggap Hong Kong otonom dari pemerintahan otokratis Tiongkok. Setelah Parlemen Hong Kong menyetujui legislasi yang akan mencegah dan menghukum tindakan pemisahan diri, subversi atau aktivitas terorisme yang mengancam keamanan nasional dan memungkinkan badan-badan keamanan Tiongkok beroperasi secara terbuka di Hong Kong. Mexico City memasuki hari kedua membuka kembali aktivitasnya, sementara para pejabat memperingatkan bahwa ibu kota negara itu masih menghadapi risiko maksimum COVID-19. Setelah menerapkan berbagai restriksi selama 2 bulan untuk memperlambat perebakan virus. Pemerintah masih mewajibkan semua orang untuk mengenakan masker. Akan tetapi penerapan pembatasan sosial kini merupakan rekomendasi. Mexico City membuka beberapa bagian dari taman-taman terbuka untuk berolahraga pada hari Selasa dan masyarakat harus mengenakan masker serta menjaga jarak aman satu sama lain. Kebun-kebun binatang dan taman-taman bermain akan tetap tutup. Begitu pula restoran-restoran.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Para aktivis di Brazil yang sudah muak dengan kejahatan oleh polisi terhadap warga kulit hitam Senin malam berkumpul untuk unjuk solidaritas dengan demonstran di Amerika Serikat yang berdemonstrasi menentang kematian seorang lelaki kulit hitam oleh polisi kulit putih yang menindih tengkuknya sewaktu ia ditangkap. Polisi di Brazil menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan protes anti-rasisme di Curitiba, kota di bagian selatan Brazil, yang kemudian berakhir menjadi kekerasan. Warga kulit hitam dan warga berlatar belakang multi-etnis adalah sebagian kecil dari sekitar 1 juta penduduk Curitiba. Demonstrasi yang semula berlangsung damai itu perlahan-lahan berubah menjadi kekerasan sewaktu sejumlah pengunjuk rasa mulai meneriakkan slogan-slogan menentang rasisme dan Presiden Brazil Jair Bolsonaro serta merusak bangunan-bangunan di sekitar rumah gubernur. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA Selasa meminta panitia penyelenggara pertandingan-pertandingan sepak bola untuk bersikap bijak dalam menangani para pemain yang mempertontonkan pesan-pesan protes terkait kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam tak bersenjata yang tewas dalam penahanan polisi di Amerika Serikat. Peraturan FIFA melarang para pemain mempertunjukkan slogan, pernyataan sikap atau gambar bernuansa politik, agama atau pribadi pada pakaian, sepatu atau pernak-pernik lain yang mereka kenakan saat bermain. Sejak 2014, larangan ini mencakup kaos dalam sebagai tanggapan terhadap aksi sejumlah pemain yang mempertontonkan pesan yang tertulis di kaos dalam mereka setelah mencetak gol. Namun akhir pekan lalu beberapa pemain Liga Jerman, Bundesliga, melanggar larangan itu. Jadon Sancho dan Achraf Hakimi dari klub Borussia Dortmund mempertontonkan kaos dalam mereka yang bertuliskan Justice for George Floyd. Sehari setelah musim badai 2020 dimulai, Pusat Badai Nasional memperingatkan apabila depresi tropis 3 di Teluk Meksiko menguat, ini akan menjadi badai yang diberi nama Cristobal. Peringatan badai tropis itu dikeluarkan untuk wilayah pesisir Meksiko. Para pakar cuaca menyatakan sistem cuaca di sana akan bergerak melalui Teluk Meksiko selama beberapa hari mendatang. Badai ini merupakan sisa-sisa badai tropis Amanda yang menewaskan sedikitnya 17 orang di El Salvador dan Guatemala, di mana hujan lebat di sana menyebabkan banjir dan tanah longsor. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru
Bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto pada Selasa, 2 Juni melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 27.549 setelah ada penambahan kasus baru sebanyak 609. Selain itu, juga tercatat ada 298 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 7.935. Namun sayang, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 22 orang dilaporkan meninggal dunia, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.663. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau juga bertambah menjadi 48.023 orang. Sedangkan PDP yang masih diawasi hingga saat ini juga bertambah menjadi 13.213. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam jumpa pers secara virtual di kantornya di Jakarta Selasa, Menteri Agama Fakhrul Razi menjelaskan keputusan itu diambil karena pemerintah tidak lagi memiliki kecukupan waktu dalam hal pelayanan dan keselamatan calon jamaah haji.
Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini.
Fakhrul Razi menambahkan sesuai amanat undang-undang, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan sejak dari embarkasi dan perjalanan serta saat berada di Arab Saudi. Menurutnya, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Pandemi virus corona melanda hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi dan dapat mengancam keselamatan jemaah haji. Kementerian Agama juga telah melakukan kajian literatur dan menghimpun data serta informasi tentang haji di masa pandemi pada masa lalu. Hasilnya, penyelenggaraan haji di masa wabah penyakit menyebabkan puluhan ribu jemaah menjadi korban.
Risiko keselamatan dan kemanusiaan menjadi prioritas pertimbangan kami di masa pandemi ini. Selain itu, juga risiko ibadah yang sangat mungkin terganggu jika haji diselenggarakan dalam situasi masih bertambahnya kasus positif COVID-19 di Arab Saudi dan juga di Indonesia.
Fakhrul Razi mengakui pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji ke Arab Saudi merupakan keputusan yang pahit, tapi dia meyakini itu merupakan kebijakan paling tepat bagi jemaah dan petugas haji. Ini bukan pertama kali Indonesia tidak mengirim jemaah haji ke Arab Saudi. Keputusan serupa berlaku semasa perang, yakni pada 1946 hingga 1948. Menurut Fakhrul Razi, pembatalan keberangkatan calon jemaah haji berlaku untuk semua kategori, baik haji reguler, haji khusus, dan haji mujamalah atau furada. Fakhrul Razi mengatakan calon jemaah haji reguler dan khusus otomatis akan diberangkatkan di musim haji tahun depan. Mereka boleh menarik setoran ongkos haji yang telah lunas atau membiarkan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, M. Nizar, pemerintah sudah melakukan komunikasi sangat proaktif dengan berbagai pihak berwenang di Arab Saudi. Keputusan pemerintah yang tidak memberangkatkan haji tahun ini membuat sedih Andri, calon jemaah haji dari Jakarta. Pasalnya sudah lama dia menunggu dapat pergi ke Tanah Suci. Meski demikian, Andri memahami keputusan pemerintah tersebut.
Sedih pastinya ya, soalnya sudah lama ingin pergi ke sana. Tapi habis gimana lagi? Yang penting tahun depan kita dapat dipastikan pergi ke sana.
Hal yang sama juga disampaikan Nadia, calon haji lainnya.
Sedih banget ya, nunggunya udah lama. Terus nggak jadi, tapi ya sudahlah.
Akibat kebijakan pemerintah ini, 221.000 orang tidak bisa menunaikan ibadah haji. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Status tanggap darurat virus corona skala provinsi Aceh telah berakhir pada 29 Mei 2020. Namun, pemerintah Aceh kembali memperpanjang masa tanggap darurat hingga waktu yang tidak ditentukan. Kendati masa tanggap darurat virus corona di Aceh masih diperpanjang, namun pondok pesantren tradisional yang ada di Bumi Serambi Mekah telah diizinkan kembali beraktivitas. Juru bicara COVID-19 pemerintah Aceh, Saiful Abdul Ghani, mengatakan, mulai 6 Juni 2020, pondok pesantren tradisional di Aceh akan mulai aktif melakukan kegiatan belajar-mengajar.
Mereka menjalankan kurikulum internal dayah pesantren, tetapi dengan melalui pertama kerjasama dengan puskesmas. mereka yang masuk ke Dayah kembali dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, misalnya jarak fisik antara anak-anak pada saat belajar, menginap. Nah, mereka itu boarding, mereka tinggal di asrama, terlokalisir dia, terisolasi di suatu titik. Kemudian tamu itu diperketat, ini sedang digodok oleh satu badan di Aceh sebagai daerah asimetris di Indonesia, punya dinas Dayah yang...
Menurut pria yang kerap disapa SAG ini, diizinkannya pondok pesantren tradisional di Aceh untuk kembali beraktivitas lantaran mereka yang ada di dinas Dayah memiliki kekhawatiran terhadap pendidikan para santri.
Dan mereka juga punya kekhawatiran kalau terlalu lama anak-anak tidak mempelajari kembali kitab, apalagi yang sifatnya hafiz, ini mereka bisa lupa gitu. Nah, ini dipercepat. Jadi Pak PLT Gubernur mengambil jalan tengah, ya sudah silakan, tetapi protokol kesehatan dijalankan dengan ketat. Gitu.
Berbeda dengan pondok pesantren tradisional di Aceh yang diizinkan untuk kembali beraktivitas, sekolah-sekolah yang berbasis kurikulum pendidikan nasional di Aceh masih tetap dilakukan secara daring. Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, mengatakan sistem belajar mengajar secara daring di Banda Aceh resmi diperpanjang hingga 20 Juni 2020. Aminullah meminta kepada para orang tua untuk mengawal dengan baik proses belajar secara daring ini. Sementara itu, hingga Senin malam kemarin, kasus positif virus corona di Aceh sudah mencapai 20 orang. Rinciannya sebanyak 2 orang dalam perawatan di rumah sakit rujukan di Banda Aceh dan di Kabupaten Aceh Tamiang. Lalu 17 orang sudah sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sejumlah diskusi ketatanegaraan terkait pemakzulan yang diselenggarakan satu pekan terakhir meningkatkan kekhawatiran masyarakat. Para pendukung Presiden Jokowi mengungkap kegusaran mereka terutama di media sosial. Kegaduhan ini diawali rencana diskusi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Diskusi itu gagal dilaksanakan karena panitia dan pembicaranya menerima ancaman pembunuhan. Padahal semua ahli hukum tata negara memastikan pemakzulan presiden adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin terjadi di Indonesia saat ini. Apalagi bagi Presiden Jokowi yang membangun koalisi besar di DPR. Salah satu yang berpendapat seperti itu adalah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dan kita pun sekarang dengan mekanisme sekarang lebih sulit, hampir mustahil kalau kita lihat tidak ada perubahan konfigurasi politik koalisi sekarang untuk memberhentikan Presiden Jokowi misalnya.
Denny menyampaikan pendapat itu dalam seminar daring menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan presiden di era pandemi COVID-19. Seminar diselenggarakan Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah atau Mahutama dan Kolegium Juris Institut pada Senin 1 Juni. Pendapat Denny diperkuat oleh Aidul Fitri Siada Azhari, pakar hukum tata negara yang juga ketua umum Mahutama. Aidul menjelaskan Indonesia pernah menerapkan demokrasi parlementer di masa lalu, ketika itu pemerintahan mudah sekali jatuh, usia pemerintah rata-rata tak sampai 2 tahun kemudian berganti. Belajar dari masa lalu, posisi presiden di Indonesia saat ini sangat kuat, begitupun pemerintahan yang dijalankannya.
Ketika kita memilih sistem presidensial, kita menghindari jatuh bangunnya pemerintahan. Pemerintahan yang tidak stabil, pemerintahan yang tidak efektif, pemerintahan yang rentan sekali. Dan sistem presidensial memungkinkan itu semua.
Pakar hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun menggarisbawahi pentingnya menjamin kebebasan berpendapat. Refli mengajak masyarakat membedakan antara wacana dan gerakan. Wacana adalah kegiatan akademik mendiskusikan sesuatu karena memang layak dibicarakan. Dalam kasus ini adalah pemakzulan yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 sendiri sudah diperbincangkan.
Maka sah saja kalau kita kemudian mewacanakan, mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan impeachment atau pemberhentian presiden dan wakil presiden. Karena itu ada ayat-ayat konstitusi.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.
Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Dalam kerusuhan luas yang tidak terlihat dalam beberapa dekade, aksi pembakaran terjadi di kota-kota Amerika dari Seattle sampai Washington DC karena banyak protes damai pada siang hari telah berubah menjadi kerusuhan dan perusakan pada malam hari. Gubernur di 12 negara bagian Amerika telah mengaktifkan pasukan Garda Nasional untuk memadamkan kekerasan dan memulihkan ketertiban. Langkah itu adalah yang terbaru dalam seminggu terakhir karena meningkatnya ketegangan setelah George Floyd meninggal dalam tahanan polisi. Derek Chauvin, anggota polisi Minneapolis yang menindih Floyd ke tanah menggunakan lututnya, kini menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat 3 sehubungan dengan kematian Floyd tersebut. Tetapi pemprotes menuntut lebih banyak, termasuk tuduhan bahwa anggota polisi lainnya juga terlibat, seperti disampaikan oleh seorang demonstran di Minneapolis. Sejak Kamis, kantor berita Associated Press melaporkan polisi telah menangkap sekitar 1.700 orang di 22 kota di seluruh Amerika sehubungan dengan kekerasan yang telah menyebabkan puluhan tempat usaha terbakar, polisi terluka, dan beberapa demonstran terbunuh. Anggota Kongres dari Minnesota, Ilhan Omar, mewakili bagian kota Minneapolis yang berada di pusat demonstrasi, mengatakan perlu ada reformasi nasional.
Kerusuhan yang kita lihat di negara kita bukan hanya karena adanya orang yang meninggal. Itu disebabkan karena begitu banyak orang telah mengalami hal ini. Begitu banyak orang telah mengalami ketidakadilan dalam sistem kita.
Dalam sambutan yang dipersiapkan setelah peluncuran pertama yang sukses astronot Amerika dengan pesawat antariksa komersial, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan walaupun dia mendukung protes damai, dia tidak akan mentolerir pelanggaran hukum dan aksi-aksi perusakan. The memory of George Floyd is being
dishonored. Kenangan terhadap George Floyd dicemari oleh perusuh, penjarah, dan anarkis. Kekerasan dan vandalisme ini dipimpin oleh Antifa dan kelompok-kelompok sayap kiri radikal lainnya yang meneror orang-orang yang tidak bersalah, menghancurkan pekerjaan, merugikan bisnis, dan membakar bangunan.
Pesan presiden itu dibela oleh penasihat keamanan nasional Robert O'Brien setelah satu malam penuh kerusuhan.
Presiden sangat marah dengan hal itu, dan itu harus berhenti. Kita menyerukan kepada FBI agar menyelidiki Antifa dan menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akar para perusuh dengan kekerasan ini. Dan saya ingin FBI membedakan mereka dengan para demonstran damai yang punya hak untuk turun ke jalan. Dan itulah yang membuat Amerika berbeda dari banyak negara lain di dunia.
Kerumunan besar massa yang berkumpul untuk berdemonstrasi memunculkan risiko penyebaran lebih lanjut COVID-19. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Wabah demam berdarah tahun lalu di Pakistan yang menyebabkan 75 orang meninggal dan puluhan ribu lainnya tertular memicu perdebatan sejak lama di negara itu tentang apakah perawatan dengan herbal lebih efektif dibandingkan obat-obatan modern. Wartawan VOA Nazar Ul Islam berbicara dengan warga dan dokter di Peshawar tentang isu ini seiring merebaknya virus corona di negara itu. Berikut laporan selengkapnya.
Pakistan memiliki hampir 70.000 kasus virus corona, namun warga di Peshawar, kota terbesar ke-6 di negara itu, masih belum memberlakukan karantina mandiri. Orang-orang masih bebas lalu-lalang di pasar-pasar lokal, sementara sebagian warga justru percaya pada obat-obatan herbal yang menurut mereka akan melindungi dari paparan virus mematikan itu. Seorang petani, Salim Khan, mengatakan,
"Saya mendengar dari para tetua kami bahwa ekstrak bawang putih dan jahe sangat baik untuk membunuh virus ini. Kami sekarang menggunakannya. Semoga Tuhan memberkati."
Hal senada disampaikan warga lainnya, Tanfir Jahzad.
"Seorang teman saya yang berprofesi sebagai dokter menyarankan saya minum teh saffron yang akan mencegah saya terpapar flu atau demam, juga peradangan tenggorokan. Saya yakin akan dapat terhindar dari virus ini juga."
Tapi pakar-pakar medis tidak percaya dengan semua itu. Dr. Jawan Hamid, pakar penyakit menular di Pakistan, mengatakan,
"Tidak ada bukti yang terdokumentasi bahwa teh saffron memiliki kemanjuran untuk menyembuhkan penyakit."
Sebagian warga Peshawar bahkan menyebut virus corona sebagai propaganda pemerintah. antara lain Gibran Joseph.
Tidak ada penyakit yang namanya corona. Berjabat tangan merupakan bagian dari kebudayaan kita dan mereka mencoba menghilangkannya. Gereja ditutup dan kita bahkan tidak diizinkan untuk berdoa. Ini semua propaganda pemerintah.
Menurut John Hopkins University, hingga akhir Mei lalu hampir 1.500 warga meninggal akibat virus corona di Pakistan. Dr. Hamid mendorong warga untuk menanggapi masalah ini secara lebih serius.
Alih-alih berpikir seperti itu, orang seharusnya mengikuti kajian yang sudah terdokumentasi yang menekankan pentingnya pembatasan sosial dan tidak keluar rumah kecuali jika benar-benar diperlukan.
Sementara vaksin yang ampuh masih belum ditemukan, para dokter menyerukan agar warga tetap mengandalkan perawatan dan saran dari pengobatan modern. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dua orang astronot Amerika Serikat dalam kapsul Dragon berhasil mengadakan docking atau penggabungan dan masuk ke Stasiun Antariksa Internasional ISS yang mengorbit bumi pada ketinggian 400 km. Berikut laporan selengkapnya.
Astronot Douglas Hurley dan Bob Burnken, test pilot Angkatan Udara yang bergabung dengan Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA sejak tahun 2000 meluncur dengan roket Falcon Heavy hari Sabtu sore dari Kennedy Space Center di Semenanjung, Florida. Kurang dari 19 jam kemudian, kapsul Dragon yang mereka tumpangi merapat dengan sukses ke Stasiun Antariksa Internasional. Ini adalah pertama kalinya dalam hampir satu dasawarsa astronot Amerika diluncurkan ke stasiun itu dari pangkalan roket di Cape Canaveral dengan menggunakan roket buatan Amerika. Sebelum ini, sejumlah astronot Amerika diterbangkan ke stasiun itu dengan menggunakan roket peluncur Rusia karena program pesawat ulang-alik Amerika telah dihentikan pada tahun 2011. Kini NASA yang bermitra dengan perusahaan SpaceX milik pengusaha Amerika Elon Musk memulai sistem peluncuran baru dengan menggunakan roket swasta. 3, 2, 1, 0. Elon Musk yang berbicara secara emosional setelah peluncuran yang sukses itu mengatakan,
With emotion this day. So it's kind of hard to talk, frankly. I've been 18 years working towards this goal.
Saya sangat terharu setelah bekerja selama 18 tahun untuk menciptakan sistem ini. Kami mengharapkan ini adalah langkah pertama untuk memulai penjelajahan ke planet Mars.
Kedua astronot itu memasuki stasiun antariksa hari Minggu sekitar jam 5 sore waktu Amerika bagian timur. Presiden Amerika Donald Trump menyaksikan secara langsung peluncuran itu yang sedianya diadakan hari Rabu lalu, tapi dibatalkan karena cuaca buruk di sekitar tempat peluncuran. Saya sangat senang mengumumkan bahwa kapsul Dragon telah berhasil memasuki orbit bumi dan kedua astronot berada dalam keadaan baik, kata Trump setelah pesawat antariksa itu memasuki orbitnya untuk bergabung dengan stasiun antariksa hanya 12 menit setelah diluncurkan. Administrator NASA yang baru, Jim Bridenstine, mengatakan ini adalah hari yang hebat bagi NASA dan perusahaan SpaceX.
Elon Musk and SpaceX have delivered on everything NASA has asked them to deliver on.
Astronot Amerika terakhir kali diluncurkan dari Cape Canaveral pada tahun 2011, tidak lama sebelum NASA menghentikan penerbangan armada pesawat ulang-aliknya dan mengadakan kerjasama dengan Rusia untuk menerbangkan astronot Amerika ke Stasiun Antariksa Internasional. Untuk Isa Ismail, saya Leonard Triano dan tim VOA Washington.
Dari dunia hiburan, selebriti di Amerika kembali menggalang dana dan kerjasama. Dikomandoi musisi dan filantropis Amir Questlove Thompson, kali ini sejumlah selebriti mengajak penggemar ke dapur dan menyaksikan mereka memasak. Hasil penggalangan dana disumbangkan untuk penanganan dampak pandemi virus corona. Untuk selengkapnya, langsung saja kita simak ceritanya berikut ini.
Selebritis tidak segan membuka rumah ketika ikut dalam acara penggalangan dana, sehingga penggemar bisa melongok tempat tinggal mereka. Dalam acara televisi Food Network, Questlove's Potluck, Kamis lalu, selebritis mengajak penggemar secara virtual ke dapur dan melihat mereka memasak masakan favorit dipandu Amir Keslov Thompson. Keslov dikenal sebagai DJ dan penabuh drum kelompok musik The Roots. Ia juga pebisnis dan penulis buku tentang masakan dan makanan. Ia mengaku senang makanan dan ingin berbagi petualangannya dengan makanan.
I really love food and I love to share all my food adventures.
Dalam pernyataan mengenai acara Keslov Potluck, ia mengatakan menghadirkan teman-teman sekaligus dalam pesta makan malam bersama untuk menggalang dana adalah hal yang menyenangkan. Dan bisa melakukan itu untuk membantu orang yang membutuhkan adalah pengalaman yang sangat bermakna. Dalam akun Facebooknya, Keslov memperkenalkan selebritis yang mempertontonkan keterampilan memasak dalam acara spesialnya.
Olivia Wilde.
Hey, what's up?
Zooey Deschanel and Jonathan Scott.
I'm gonna have you sprinkle some stuff, though.
Selebritis yang malam itu terlibat antara lain Zooey Deschanel dan pacar barunya Jonathan Scott, pemandu acara Property Brothers di HGTV, Patti LaBelle, Eva Longoria, dan Olivia Wilde. Dana yang digalang dalam acara itu 100% diberikan ke America's Food Fund, prakarsa penggalangan dana yang baru-baru ini diluncurkan aktor Leonardo DiCaprio dan Lauren Powell Jobs. Dari sana, dana akan disalurkan ke berbagai organisasi nirlaba yang membantu menyediakan pasokan makanan atau masakan siap santap, misalnya Feeding America, yang semasa pandemi virus corona menjadi tumpuan harapan banyak orang, di mana hampir 41 juta orang di Amerika sejauh ini meminta tunjangan pengangguran. Dan No Kid Hungry, yang membantu membuka akses makanan bagi keluarga dengan anak-anak. Dalam acara selama 1 jam itu, para selebritis memasak atau membuat minuman dengan dana tidak boleh lebih dari $25. Patti LaBelle memasak branzino alla belle. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berdasarkan penelitian di Penn Vet Working Dog Center, anjing memiliki kemampuan untuk mendeteksi senyawa organik berkadar rendah yang terkait dengan penyakit seperti kanker ovarium dan infeksi bakteri. Diharapkan anjing juga dapat melakukan hal yang sama dalam mendeteksi virus corona. Berikut laporannya.
Peneliti di Penn Vet Working Dog Center saat ini sedang melakukan penelitian terhadap 8 anjing jenis Labrador untuk mengetahui apakah hewan-hewan itu mengenali bau virus corona. Lembaga tersebut adalah pusat penelitian dan pengembangan nasional mengenai anjing pendeteksi yang berada di bawah naungan Universitas of Pennsylvania.
We are actually testing the proof of principle that there is an odor associated with COVID-19 and that dogs discriminate that odor.
Kami sedang menguji bahwa benar ada bau yang terkait dengan COVID-19 dan anjing dapat membedakan bau itu, sehingga ini dapat membantu kami untuk mendeteksi apakah seseorang memiliki COVID-19 atau tidak.
Anjing-anjing itu mengitari roda membaui molekul-molekul virus corona. Menurut Dr. Cynthia Otto, direktur pusat tersebut, anjing memiliki kemampuan untuk mendeteksi senyawa organik berkadar rendah yang terkait dengan penyakit seperti kanker ovarium dan infeksi bakteri. Senyawa ini ditemukan dalam darah, air liur, urin, dan nafas. Otto percaya anjing dan penciumannya yang sangat tajam juga dapat membaui virus corona. Selama beberapa minggu, anjing-anjing diperkenalkan dengan virus corona yang tidak aktif dalam air liur dan urin. Kemudian peneliti akan menentukan apakah anjing dapat membedakan sampel yang positif virus corona dan yang negatif. Percobaan ini memiliki beberapa penerapan praktis, dan anjing-anjing itu dapat digunakan untuk mendeteksi orang tanpa gejala yang mungkin dapat menyebarkan virus corona. Namun kendalanya, saat ini tidak banyak anjing yang mempunyai keahlian yang mengendus seperti ini. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Pakistan memiliki hampir 70.000 kasus virus corona, namun warga di Peshawar, kota terbesar ke-6 di negara itu, masih belum memberlakukan karantina mandiri.
Selebriti di Amerika kembali menggalang dana dan kerjasama. Dikomandoi musisi dan filantropis Amir Questlove Thompson, kali ini sejumlah selebritis mengajak penggemar ke dapur dan menyaksikan mereka memasak. Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 2 Juni bersama Lea Johannes. Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan protes dengan kekerasan di Amerika Serikat merupakan contoh pemerintah negara asing yang menerapkan standar ganda bila berkenaan dengan pendekatan Tiongkok dalam menumpas protes-protes anti-Beijing selama setahun ini. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo pekan lalu mengumumkan Amerika tidak lagi menganggap Hong Kong otonom dari pemerintahan otokratis Tiongkok. Setelah Parlemen Hong Kong menyetujui legislasi yang akan mencegah dan menghukum tindakan pemisahan diri, subversi atau aktivitas terorisme yang mengancam keamanan nasional dan memungkinkan badan-badan keamanan Tiongkok beroperasi secara terbuka di Hong Kong. Mexico City memasuki hari kedua membuka kembali aktivitasnya, sementara para pejabat memperingatkan bahwa ibu kota negara itu masih menghadapi risiko maksimum COVID-19. Setelah menerapkan berbagai restriksi selama 2 bulan untuk memperlambat perebakan virus. Pemerintah masih mewajibkan semua orang untuk mengenakan masker. Akan tetapi penerapan pembatasan sosial kini merupakan rekomendasi. Mexico City membuka beberapa bagian dari taman-taman terbuka untuk berolahraga pada hari Selasa dan masyarakat harus mengenakan masker serta menjaga jarak aman satu sama lain. Kebun-kebun binatang dan taman-taman bermain akan tetap tutup. Begitu pula restoran-restoran.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Para aktivis di Brazil yang sudah muak dengan kejahatan oleh polisi terhadap warga kulit hitam Senin malam berkumpul untuk unjuk solidaritas dengan demonstran di Amerika Serikat yang berdemonstrasi menentang kematian seorang lelaki kulit hitam oleh polisi kulit putih yang menindih tengkuknya sewaktu ia ditangkap. Polisi di Brazil menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan protes anti-rasisme di Curitiba, kota di bagian selatan Brazil, yang kemudian berakhir menjadi kekerasan. Warga kulit hitam dan warga berlatar belakang multi-etnis adalah sebagian kecil dari sekitar 1 juta penduduk Curitiba. Demonstrasi yang semula berlangsung damai itu perlahan-lahan berubah menjadi kekerasan sewaktu sejumlah pengunjuk rasa mulai meneriakkan slogan-slogan menentang rasisme dan Presiden Brazil Jair Bolsonaro serta merusak bangunan-bangunan di sekitar rumah gubernur. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA Selasa meminta panitia penyelenggara pertandingan-pertandingan sepak bola untuk bersikap bijak dalam menangani para pemain yang mempertontonkan pesan-pesan protes terkait kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam tak bersenjata yang tewas dalam penahanan polisi di Amerika Serikat. Peraturan FIFA melarang para pemain mempertunjukkan slogan, pernyataan sikap atau gambar bernuansa politik, agama atau pribadi pada pakaian, sepatu atau pernak-pernik lain yang mereka kenakan saat bermain. Sejak 2014, larangan ini mencakup kaos dalam sebagai tanggapan terhadap aksi sejumlah pemain yang mempertontonkan pesan yang tertulis di kaos dalam mereka setelah mencetak gol. Namun akhir pekan lalu beberapa pemain Liga Jerman, Bundesliga, melanggar larangan itu. Jadon Sancho dan Achraf Hakimi dari klub Borussia Dortmund mempertontonkan kaos dalam mereka yang bertuliskan Justice for George Floyd. Sehari setelah musim badai 2020 dimulai, Pusat Badai Nasional memperingatkan apabila depresi tropis 3 di Teluk Meksiko menguat, ini akan menjadi badai yang diberi nama Cristobal. Peringatan badai tropis itu dikeluarkan untuk wilayah pesisir Meksiko. Para pakar cuaca menyatakan sistem cuaca di sana akan bergerak melalui Teluk Meksiko selama beberapa hari mendatang. Badai ini merupakan sisa-sisa badai tropis Amanda yang menewaskan sedikitnya 17 orang di El Salvador dan Guatemala, di mana hujan lebat di sana menyebabkan banjir dan tanah longsor. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto pada Selasa, 2 Juni melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 27.549 setelah ada penambahan kasus baru sebanyak 609. Selain itu, juga tercatat ada 298 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 7.935. Namun sayang, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 22 orang dilaporkan meninggal dunia, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.663. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau juga bertambah menjadi 48.023 orang. Sedangkan PDP yang masih diawasi hingga saat ini juga bertambah menjadi 13.213. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam jumpa pers secara virtual di kantornya di Jakarta Selasa, Menteri Agama Fahru Razi menjelaskan keputusan itu diambil karena pemerintah tidak lagi memiliki kecukupan waktu dalam hal pelayanan dan keselamatan calon jamaah haji.
Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini.
Fahru Razi menambahkan sesuai amanat undang-undang, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan sejak dari embarkasi dan perjalanan serta saat berada di Arab Saudi. Menurutnya, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Pandemi virus corona melanda hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi dan dapat mengancam keselamatan jemaah haji. Kementerian Agama juga telah melakukan kajian literatur dan menghimpun data serta informasi tentang haji di masa pandemi pada masa lalu. Hasilnya, penyelenggaraan haji di masa wabah penyakit menyebabkan puluhan ribu jemaah menjadi korban.
Risiko keselamatan dan kemanusiaan menjadi prioritas pertimbangan kami di masa pandemi ini. Selain itu, juga risiko ibadah yang sangat mungkin terganggu jika haji diselenggarakan dalam situasi masih bertambahnya kasus positif COVID-19 di Arab Saudi dan juga di Indonesia.
Fahru Razi mengakui pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji ke Arab Saudi merupakan keputusan yang pahit, tapi dia meyakini itu merupakan kebijakan paling tepat bagi jemaah dan petugas haji. Ini bukan pertama kali Indonesia tidak mengirim jemaah haji ke Arab Saudi. Keputusan serupa berlaku semasa perang, yakni pada 1946 hingga 1948. Menurut Fahru Razi, pembatalan keberangkatan calon jemaah haji berlaku untuk semua kategori, baik haji reguler, haji khusus, dan haji mujamalah atau furada. Fahru Razi mengatakan calon jemaah haji reguler dan khusus otomatis akan diberangkatkan di musim haji tahun depan. Mereka boleh menarik setoran ongkos haji yang telah lunas atau membiarkan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, M. Nizar, pemerintah sudah melakukan komunikasi sangat proaktif dengan berbagai pihak berwenang di Arab Saudi. Keputusan pemerintah yang tidak memberangkatkan haji tahun ini membuat sedih Andri, calon jemaah haji dari Jakarta. Pasalnya sudah lama dia menunggu dapat pergi ke Tanah Suci. Meski demikian, Andri memahami keputusan pemerintah tersebut.
Sedih pastinya ya, soalnya sudah lama ingin pergi ke sana. Tapi habis gimana lagi? Yang penting tahun depan kita dapat dipastikan pergi ke sana.
Hal yang sama juga disampaikan Nadia, calon haji lainnya.
Sedih banget ya, nunggunya udah lama. Terus nggak jadi, tapi ya sudahlah.
Akibat kebijakan pemerintah ini, 221.000 orang tidak bisa menunaikan ibadah haji. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Status tanggap darurat virus corona skala Provinsi Aceh telah berakhir pada 29 Mei 2020. Namun, pemerintah Aceh kembali memperpanjang masa tanggap darurat hingga waktu yang tidak ditentukan. Kendati masa tanggap darurat virus corona di Aceh masih diperpanjang, namun pondok pesantren tradisional yang ada di Bumi Serambi Mekah telah diizinkan kembali beraktivitas. Juru bicara COVID-19 pemerintah Aceh, Saiful Abdul Ghani, mengatakan, mulai 6 Juni 2020, pondok pesantren tradisional di Aceh akan mulai aktif melakukan kegiatan belajar-mengajar.
Mereka menjalankan kurikulum internal dayah pesantren, tetapi dengan melalui pertama kerjasama dengan puskesmas. Mereka yang masuk ke dayah kembali dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, misalnya jarak fisik antara anak-anak pada saat belajar, menginap. Nah, mereka itu boarding, mereka tinggal di asrama, terlokalisir dia, terisolasi di suatu titik. Kemudian tamu itu diperketat, ini sedang digodok oleh satu badan di Aceh sebagai daerah asimetris di Indonesia, punya dinas dayah yang...
Menurut pria yang kerap disapa SAG ini, diizinkannya pondok pesantren tradisional di Aceh untuk kembali beraktivitas lantaran mereka yang ada di dinas dayah memiliki kekhawatiran terhadap pendidikan para santri.
Dan mereka juga punya kekhawatiran kalau terlalu lama anak-anak tidak mempelajari kembali kitab, apalagi yang sifatnya hafiz, ini mereka bisa lupa gitu. Nah, ini dipercepat. Jadi Pak PLT Gubernur mengambil jalan tengah, ya sudah silakan, tetapi protokol kesehatan dijalankan dengan ketat gitu.
Berbeda dengan pondok pesantren tradisional di Aceh yang diizinkan untuk kembali beraktivitas, sekolah-sekolah yang berbasis kurikulum pendidikan nasional di Aceh masih tetap dilakukan secara daring. Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, mengatakan sistem belajar mengajar secara daring di Banda Aceh resmi diperpanjang hingga 20 Juni 2020. Aminullah meminta kepada para orang tua untuk mengawal dengan baik proses belajar secara daring ini. Sementara itu, hingga Senin malam kemarin, kasus positif virus corona di Aceh sudah mencapai 20 orang. Rinciannya sebanyak 2 orang dalam perawatan di rumah sakit rujukan di Banda Aceh dan di Kabupaten Aceh Tamiang. Lalu 17 orang sudah sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Hari lahir Pancasila 1 Juni banyak diperingati dengan diskusi serta seminar kebangsaan. Namun di akar rumput, ada situasi yang menodai Pancasila dan luput dari perhatian. Dalam sebuah webinar kebangsaan kemarin, Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia UPI, Profesor Muhammad Solehuddin, mengakui Pancasila kerap diabaikan. Karena itu, pendidikan Pancasila harus dikaitkan dengan masalah di masyarakat, seperti intoleransi dan radikalisme.
Maka pembelajaran Pancasila atau pendidikan Pancasila ke depan, itu mestinya kalau menurut saya pertama, mesti kontekstual. Jadi walaupun esensinya, ceritanya masa lampau, tapi tentu itu harus dihadirkan sesuai dengan era yang terkini sehingga memang bisa nyambung dengan dunia anak-anak kita.
Webinar tersebut menghadirkan anggota DPR Neti Prasetyani serta akademisi dari berbagai universitas di Bandung dan Semarang. Tak lupa, 4 wisesa utama Dewan Ketahanan Nasional atau trainer bela negara hadir sebagai pembahas. Solehuddin menggarisbawahi, Pancasila jangan hanya dibahas di dalam forum-forum seremonial saja. Malahan Pancasila harus ditunjukkan sebagai teladan di kehidupan bermasyarakat. Di ranah pendidikan, siswa perlu dibiasakan untuk bertoleransi kepada sesama.
Kegiatan-kegiatan siswa yang mendukung ini harus betul-betul diwujudkan, ya, dilakukan. Bagaimana supaya anak bisa toleran, ya, bisa punya daya apa, punya kemampuan berempati kepada yang lain. Nah, itu harus dilakukan dalam aksi-aksi nyata, tidak hanya bisa dengan apa itu seminar saja atau acara saja.
Hari Pancasila tahun ini diperingati ketika kasus intoleransi masih terus terjadi. Bulan April kemarin, sebuah keluarga Kristen di Bekasi, Jawa Barat, yang mengikuti anjuran pemerintah untuk beribadah di rumah, malah didatangi warga. Alih-alih maju ke jalur hukum, kasus ini berakhir dengan mediasi polisi dan surat kesepakatan damai. Organisasi pemerhati HAM Setara Institut mencatat, pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terus terjadi. Selama pemerintahan Joko Widodo sejak 2014, terdapat 840-an kasus intoleransi. Peneliti HAM dan Perdamaian Setara Institut, Selma Teofani, mengatakan pemerintah masih memperlakukan Pancasila sebagai konsep dan semboyan. Semangat keberagaman dalam Pancasila, ujarnya, belum diterapkan di kehidupan nyata. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Dalam kerusuhan luas yang tidak terlihat dalam beberapa dekade, aksi pembakaran terjadi di kota-kota Amerika dari Seattle sampai Washington DC karena banyak protes damai pada siang hari telah berubah menjadi kerusuhan dan perusakan pada malam hari. Gubernur di 12 negara bagian Amerika telah mengaktifkan pasukan Garda Nasional untuk memadamkan kekerasan dan memulihkan ketertiban. Langkah itu adalah yang terbaru dalam seminggu terakhir karena meningkatnya ketegangan setelah George Floyd meninggal dalam tahanan polisi. Derek Chauvin, anggota polisi Minneapolis yang menindih Floyd ke tanah menggunakan lututnya, kini menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat 3 sehubungan dengan kematian Floyd tersebut. Tetapi pemprotes menuntut lebih banyak, termasuk tuduhan bahwa anggota polisi lainnya juga terlibat, seperti disampaikan oleh seorang demonstran di Minneapolis. Sejak Kamis, kantor berita Associated Press melaporkan polisi telah menangkap sekitar 1.700 orang di 22 kota di seluruh Amerika sehubungan dengan kekerasan yang telah menyebabkan puluhan tempat usaha terbakar, polisi terluka, dan beberapa demonstran terbunuh. Anggota Kongres dari Minnesota, Ilhan Omar, mewakili bagian kota Minneapolis yang berada di pusat demonstrasi, mengatakan perlu ada reformasi nasional.
Kerusuhan yang kita lihat di negara kita bukan hanya karena adanya orang yang meninggal. Itu disebabkan karena begitu banyak orang telah mengalami hal ini. Begitu banyak orang telah mengalami ketidakadilan dalam sistem kita.
Dalam sambutan yang dipersiapkan setelah peluncuran pertama yang sukses astronot Amerika dengan pesawat antariksa komersial, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan walaupun dia mendukung protes damai, dia tidak akan mentolerir pelanggaran hukum dan aksi-aksi perusakan. The memory of George Floyd is being
dishonored. Kenangan terhadap George Floyd dicemari oleh perusuh, penjarah, dan anarkis. Kekerasan dan vandalisme ini dipimpin oleh Antifa dan kelompok-kelompok sayap kiri radikal lainnya yang meneror orang-orang yang tidak bersalah, menghancurkan pekerjaan, merugikan bisnis, dan membakar bangunan.
Pesan presiden itu dibela oleh penasihat keamanan nasional Robert O'Brien setelah satu malam penuh kerusuhan.
Presiden sangat marah dengan hal itu, dan itu harus berhenti. Kita menyerukan kepada FBI agar menyelidiki Antifa dan menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akar para perusuh dengan kekerasan ini. Dan saya ingin FBI membedakan mereka dengan para demonstran damai yang punya hak untuk turun ke jalan. Dan itulah yang membuat Amerika berbeda dari banyak negara lain di dunia.
Kerumunan besar massa yang berkumpul untuk berdemonstrasi memunculkan risiko penyebaran lebih lanjut COVID-19. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Wabah demam berdarah tahun lalu di Pakistan yang menyebabkan 75 orang meninggal dan puluhan ribu lainnya tertular memicu perdebatan sejak lama di negara itu tentang apakah perawatan dengan herbal lebih efektif dibandingkan obat-obatan modern. Wartawan VOA Nazar Ul Islam berbicara dengan warga dan dokter di Peshawar tentang isu ini seiring merebaknya virus corona di negara itu. Berikut laporan selengkapnya.
Pakistan memiliki hampir 70.000 kasus virus corona, namun warga di Peshawar, kota terbesar ke-6 di negara itu, masih belum memberlakukan karantina mandiri. Orang-orang masih bebas lalu-lalang di pasar-pasar lokal, sementara sebagian warga justru percaya pada obat-obatan herbal yang menurut mereka akan melindungi dari paparan virus mematikan itu. Seorang petani, Salim Khan, mengatakan,
"Saya mendengar dari para tetua kami bahwa ekstrak bawang putih dan jahe sangat baik untuk membunuh virus ini. Kami sekarang menggunakannya. Semoga Tuhan memberkati."
Hal senada disampaikan warga lainnya, Tan Fir Jahsar.
Seorang teman saya yang berprofesi sebagai dokter menyarankan saya minum teh saffron yang akan mencegah saya terpapar flu atau demam, juga peradangan tenggorokan. Saya yakin akan dapat terhindar dari virus ini juga.
Tapi pakar-pakar medis tidak percaya dengan semua itu. Dr. Jawan Hamid, pakar penyakit menular di Pakistan, mengatakan,
"Tidak ada bukti yang terdokumentasi bahwa teh saffron memiliki kemanjuran untuk menyembuhkan penyakit."
Sebagian warga Peshawar bahkan menyebut virus corona sebagai propaganda pemerintah. Antara lain, Gibran Joseph.
"Tidak ada penyakit yang namanya corona. Berjabat tangan merupakan bagian dari kebudayaan kita dan mereka mencoba menghilangkannya. Gereja ditutup dan kita bahkan tidak diizinkan untuk berdoa. Ini semua propaganda pemerintah."
Menurut John Hopkins University, hingga akhir Mei lalu hampir 1.500 warga meninggal akibat virus corona di Pakistan. Dr. Hamid mendorong warga untuk menanggapi masalah ini secara lebih serius.
"Alih-alih berpikir seperti itu, orang seharusnya mengikuti kajian yang sudah terdokumentasi yang menekankan pentingnya pembatasan sosial dan tidak keluar rumah kecuali jika benar-benar diperlukan."
Sementara vaksin yang ampuh masih belum ditemukan, para dokter menyerukan agar warga tetap mengandalkan perawatan dan saran dari pengobatan modern. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Dua orang astronot Amerika Serikat dalam kapsul Dragon berhasil mengadakan docking atau penggabungan dan masuk ke Stasiun Antariksa Internasional ISS yang mengorbit bumi pada ketinggian 400 km. Berikut laporan selengkapnya.
Astronot Douglas Hurley dan Bob Burnken, test pilot Angkatan Udara yang bergabung dengan Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA sejak tahun 2000, meluncur dengan roket Falcon Heavy hari Sabtu sore dari Kennedy Space Center di Semenanjung, Florida. Kurang dari 19 jam kemudian, kapsul Dragon yang mereka tumpangi merapat dengan sukses ke Stasiun Antariksa Internasional. Ini adalah pertama kalinya dalam hampir satu dasawarsa astronot Amerika diluncurkan ke stasiun itu dari pangkalan roket di Cape Canaveral dengan menggunakan roket buatan Amerika. Sebelum ini, sejumlah astronot Amerika diterbangkan ke stasiun itu dengan menggunakan roket peluncur Rusia karena program pesawat ulang-alik Amerika telah dihentikan pada tahun 2011. Kini NASA yang bermitra dengan perusahaan SpaceX milik pengusaha Amerika Elon Musk memulai sistem peluncuran baru dengan menggunakan roket swasta. 3, 2, 1, 0. Elon Musk yang berbicara secara emosional setelah peluncuran yang sukses itu mengatakan,
"Saya sangat terharu setelah bekerja selama 18 tahun untuk menciptakan sistem ini. Kami mengharapkan ini adalah langkah pertama untuk memulai penjelajahan ke planet Mars."
Kedua astronot itu memasuki stasiun antariksa hari Minggu sekitar jam 5 sore waktu Amerika bagian timur. Presiden Amerika Donald Trump menyaksikan secara langsung peluncuran itu yang sedianya diadakan hari Rabu lalu, tapi dibatalkan karena cuaca buruk di sekitar tempat peluncuran. "Saya sangat senang mengumumkan bahwa kapsul Dragon telah berhasil memasuki orbit bumi dan kedua astronot berada dalam keadaan baik," kata Trump setelah pesawat antariksa itu memasuki orbitnya untuk bergabung dengan stasiun antariksa hanya 12 menit setelah diluncurkan. Astronot Amerika terakhir kali diluncurkan dari Cape Canaveral pada tahun 2011, tidak lama sebelum NASA menghentikan penerbangan armada pesawat ulang-aliknya dan mengadakan kerjasama dengan Rusia untuk menerbangkan astronot Amerika ke Stasiun Antariksa Internasional. Untuk Isa Ismail, saya Leonard Triano dan tim VOA Washington.
Dari dunia hiburan, selebriti di Amerika kembali menggalang dana dan kerjasama. Dikomandoi musisi dan filantropis Amir Questlove Thompson, kali ini sejumlah selebriti mengajak penggemar ke dapur dan menyaksikan mereka memasak. Hasil penggalangan dana disumbangkan untuk penanganan dampak pandemi virus corona. Untuk selengkapnya, langsung saja kita simak ceritanya berikut ini.
Selebritis tidak segan membuka rumah ketika ikut dalam acara penggalangan dana, sehingga penggemar bisa melongok tempat tinggal mereka. Dalam acara televisi Food Network, Questlove's Potluck, Kamis lalu, selebritis mengajak penggemar secara virtual ke dapur dan melihat mereka memasak masakan favorit dipandu Amir Questlove Thompson. Questlove dikenal sebagai DJ dan penabuh drum kelompok musik The Roots. Ia juga pebisnis dan penulis buku tentang masakan dan makanan. Ia mengaku senang makanan dan ingin berbagi petualangannya dengan makanan.
I really love food and I love to share all my food adventures.
Dalam pernyataan mengenai acara Questlove Potluck, ia mengatakan menghadirkan teman-teman sekaligus dalam pesta makan malam bersama untuk menggalang dana adalah hal yang menyenangkan. Dan bisa melakukan itu untuk membantu orang yang membutuhkan adalah pengalaman yang sangat bermakna. Dalam akun Facebooknya, Questlove memperkenalkan selebritis yang mempertontonkan keterampilan memasak dalam acara spesialnya.
Olivia Wilde.
Hey, what's up?
Zooey Deschanel and Jonathan Scott.
I'm gonna have you sprinkle some stuff, though.
Selebritis yang malam itu terlibat antara lain Zooey Deschanel dan pacar barunya Jonathan Scott, pemandu acara Property Brothers di HGTV, Patti LaBelle, Eva Longoria, dan Olivia Wilde. Dana yang digalang dalam acara itu 100% diberikan ke America's Food Fund, prakarsa penggalangan dana yang baru-baru ini diluncurkan aktor Leonardo DiCaprio dan Lauren Powell Jobs. Dari sana, dana akan disalurkan ke berbagai organisasi nirlaba yang membantu menyediakan pasokan makanan atau masakan siap santap, misalnya Feeding America, yang semasa pandemi virus corona menjadi tumpuan harapan banyak orang, di mana hampir 41 juta orang di Amerika sejauh ini meminta tunjangan pengangguran. Dan No Kid Hungry, yang membantu membuka akses makanan bagi keluarga dengan anak-anak. Dalam acara selama 1 jam itu, para selebritis memasak atau membuat minuman dengan dana tidak boleh lebih dari $25. Patti LaBelle memasak Branzino alla Belle. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berdasarkan penelitian di Penn Vet Working Dog Center, anjing memiliki kemampuan untuk mendeteksi senyawa organik berkadar rendah yang terkait dengan penyakit seperti kanker ovarium dan infeksi bakteri. Diharapkan anjing juga dapat melakukan hal yang sama dalam mendeteksi virus corona. Berikut laporannya.
Peneliti di Penn Vet Working Dog Center saat ini sedang melakukan penelitian terhadap 8 anjing jenis Labrador untuk mengetahui apakah hewan-hewan itu mengenali bau virus corona. Lembaga tersebut adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Nasional mengenai anjing pendeteksi yang berada di bawah naungan Universitas of Pennsylvania.
So we are actually testing the proof of principle that there is an odor associated with COVID-19 and that dogs discriminate that odor.
Kami sedang menguji bahwa benar ada bau yang terkait dengan COVID-19 dan anjing dapat membedakan bau itu, sehingga ini dapat membantu kami untuk mendeteksi apakah seseorang memiliki COVID-19 atau tidak.
Anjing-anjing itu mengitari roda membaui molekul-molekul virus corona. Menurut Dr. Cynthia Otto, direktur pusat tersebut, anjing memiliki kemampuan untuk mendeteksi senyawa organik berkadar rendah yang terkait dengan penyakit seperti kanker ovarium dan infeksi bakteri. Senyawa ini ditemukan dalam darah, air liur, urin, dan nafas. Otto percaya anjing dan penciumannya yang sangat tajam juga dapat membaui virus corona. Selama beberapa minggu, anjing-anjing diperkenalkan dengan virus corona yang tidak aktif dalam air liur dan urin. Kemudian peneliti akan menentukan apakah anjing dapat membedakan sampel yang positif virus corona dan yang negatif. Percobaan ini memiliki beberapa penerapan praktis,
Dan anjing-anjing itu dapat digunakan untuk mendeteksi orang tanpa gejala yang mungkin dapat menyebarkan virus corona. Namun kendalanya, saat ini tidak banyak anjing yang mempunyai keahlian yang mengendus seperti ini. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.